Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Hvis ikke Gud sier noe annet da, og det har han ikke gjort, så jeg skal snakke om hvilken vidunderlig lege vi har I Jesus Kristus. Du klar for det? Godt. Ja, jeg skulle jo introdusere meg litt. Ja, det jo ikke alle som vet hvem jeg Jeg har vært her en gang, liksom. Men jeg Steinberg-jente. Så det veldig gøy å komme hit til Mjøndalen. Fordi at overalt hvor jeg I landet, så prøver jeg å forklare, liksom, Steinberg liksom jordens navle, og ingen har hørt om det. Men dere vet jo det, ikke sant? Så å komme hit veldig spesielt for meg, for her har jeg gått på juniorklubben. Her har jeg på en måte, ja, fått min gryende tro på Jesus. Og når jeg ble tenåring, så fikk jeg møte han personlig. Tok imot Jesus Kristus som frelser. Det har forvandlet mitt liv. Og det har forvandlet ditt liv. Så I dag så bor jeg I Tønsberg, sammen med mannen min og 6 barn. Og vi har startet en forsamling som heter Friskkirken. Frisk, ja, det var jo frimodig, sier du? Ja. Vi tror nemlig på å hjelpe mennesker til en sunn tro og en frisk livsstil. Det skjer bare gjennom Jesus Kristus. Det vet jo vi. Men det ringer meg jo høye herrer som har googlet det her å bli frisk, ikke sant? Jeg ble så nysgjerrig når det sto at det var en menighet som hadde frisk.no. Hva kan du hjelpe meg med? Åh, da har vi en fin samtale. Og det nydelig å kunne få lov til å kjenne Jesus som helbrederen. Som han som gjør alle ting nye. Og var ikke han, så var ikke jeg. Jeg en helt vanlig jente, men jeg må si at da Jesus kom inn, så ble jeg totalt forvandlet. Fordi jeg var veldig genert, og hadde ikke mye tro på meg selv. Og du vet, sånn som jenter flest, det var vanskelig med masse mobbing I barndommen, og jeg synes det var kjempevanskelig. Men så kom Jesus inn, og så ga meg en helt ny identitet. Og han sa det at når jeg bor I deg, så kan du gjøre de samme tingene som jeg. Altså, for et grensesprengende budskap. Hæ? Altså, jeg har til gode å fortelle dette her I en forsamling, og så spretter alle opp på beina og sier, yeah! Her også var det veldig stille, synes jeg. Men det greit. Det noe med det å forstå. Vi forstår jo bare stykkevis, ikke sant? Men I dag jeg kommet for at du skal får enda større forståelse for hva Gud har gitt deg I sitt ord. Og når vi snakker ut fra Guds ord, så det nemlig for at Gud gjennom sitt ord skal utføre akkurat noe for deg. Det sånn, du ikke kommet hit bare for å slå hjert en søndag, men du har kommet for å få tak I Guds levende ord som kan gjøre forvandling I ditt liv. Det helt vakkert. Bare gjennom sangen her, så kjente jeg bare at du tok tak I min hånd. Ja, det stemmer. Disse linjene, det jo helt sant. Og det godt når sannheten går opp for deg. Han sendte sitt ord, og helbredet dem, står det. Ok, det var ordet som kom og gjorde forandringen. Evangeliet, som Guds ord, jo Guds kraft til frelse. Det har vi fått lov å erfare. Og ordet frelse betyr jo, som vi vet, det å bli født på ny. Men det betyr også befrielse, helbredelse, beskyttelse og bevaring av et liv I frihet ved den hellige ånd. Ja, takk for den begeistringen. Det var den jeg trengte nå. Frelsen så mektig at noen ganger så liksom... Ja, du frelst? Ja, jeg også. Liksom snakker som, har du brynn oss på brødskiva? Altså, vi frelst. Vi satt fri, og det var dette jeg ikke forstod. Altid trodde på Jesus, hele min oppvekst. Men så var det noen som kom og sa, du trenger å bli frelst. Og jeg ble så utfordret. Hva skal jeg bli frelst fra da? Det synes jeg var kjempebra. Hele problemet jo akkurat det. Hva skal jeg bli frelst fra? Vi har alle noe å bli frelst fra. For vi har blitt frelst for å bli frelst. Den var veldig dyp, så den skjønte du ikke enda, men bare vent. Evangeliet forkynnes, og da det nådens år her for deg. Og det budskapet som kommer til å gjøre deg fri. Hør på det her. Det Guds ord som setter deg og meg fri. Det ikke din personlighet. Det ikke det at du så veldig bra og flink fra før. Og det ikke en fantastisk predikant som kan gjøre deg fri. Det bare Guds ord som setter deg fri. Så vi må lære oss å elske og omfavne hans ord. Og hans ord jo Jesus Kristus. Så en relasjon til han, det det som funker. Ordet frigjør deg, ikke din personlighet. Det som skjedde når Jesus frelste deg, det at du fikk del av guddommelig natur. Ok, hva det? Det høres jo fint ut, men det betyr at Guds liv, altså det livet som dette inneholder, det flytter inn i deg og begynner å skape en forandring. Altså hvis Guds natur bor inni deg, da ikke jeg lille Tone Lise lenger, altså. Da det skjedd noe kraftig på innsiden, og det pleier å gi seg utslag i hvordan jeg snakker, og hvordan jeg oppfører meg, ikke sant? Og ikke nok med det. I det du blir frelst, så begynner øynene dine å skinne. Du skinner, skjønner du? Si det til naboen din. Jeg synes du skinner, sannelig gjør du det. Vet du årsaken til at Jesus kom til jorden? Selvfølgelig vet du det, men jeg spør deg likevel. Det litt viktig å minne oss selv på det. Hvorfor kom du egentlig, Jesus? Hva var din oppgave på jorden? Han måtte jo komme og ordne opp han, vet du. På grunn av syndefallet, ikke sant? På grunn av det Adam og Eva synda ved å ta denne biten av synden. Altså, det ikke litt sånn med oss også, at når vi har syndet, så tenker vi, hallo, jeg spiste ikke hele eplet, jeg tok bare en bit. Ikke så farlig. Jeg tror ikke de tenkte at det var så farlig. Da hadde de aldri gjort det. Og sånn det hvordan synden kommer inn, det bare at den lurer oss. Det kommer liksom litt og litt snikende. Og så blir det som en sånn støvlag som legger seg over oss. Og så tapper vi frimodigheten. Det blir så vanskelig liksom når jeg går og bærer på synd. Noen ganger så gjør vi det uten å vite det til og med. Men heldigvis, tilgivelse og omvendelse, det nådens nøkkel. Han kommer og frir oss ut. Hvorfor snakker du om synd i denne sammenhengen? Jo, det viktig, skjønner du. For den hindrer oss ofte å ta imot det som Gud har for oss. Men hør her. Årsaken til at Jesus kom var at han skulle beseire Satan og ta fra han hans våpen. Og jeg har tenkt på, hva egentlig djevelens største våpen? Jeg tror det løgn. For djevelen kommer, vet du, og visker i ditt øre. Det egentlig så bra? Har Gud virkelig ordnet det her for deg? Kjenner du ikke etter da? Du føler deg jo egentlig helt elendig i dag. Sånne ting kommer hele tiden. Og hvis du tror det, hvis du tror løgnens svar, da får du problemer. Andre Mosebok 15. Slutten av vers 16 står det. For jeg Herren, han som helbreder dere. Jesus Kristus. Nå skal dere få høre favorittverset mitt. Fordi at dette verset, dette ble til legedom for meg en gang. 3. Johannes, så står det i vers 2. Du elskede. Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Dette en hilsen fra Johannes til Gaius, men så det sånn at alt i skriften inspirert av Gud, og derfor dette Guds hilsen til akkurat deg. Selv om ikke du heter Gaius. Slik som din sjel har det godt. Oi, når din ånd blir født på ny, kommer altså Guds helse over deg. Gjennom personen Jesus Kristus og den hellige ånd, så begynner du å påvirke vår sjel. Altså, hvis du står bra til i din ånd, gjør du det, eller? Står du bra til i din ånd? Han det godt du snikker, altså, for det gjør du alltid, nemlig. Selv om du sur på kona di, så du faktisk helt nydelig i din ånd allikevel. Sånn det. Så sånn det står til i din ånd, når det kommer i linje, ikke sant, med din altså det som står I Guds ord da, kommer I linje med din sjel og ditt sinn, da begynner du å kjenne at du har ikke så verst I kroppen heller. Dette henger sammen. Vi har jo ånd, sjel og kropp. Har du merket at tankene dine påvirker hvordan du føler deg? Jeg har merket det. Sammenhengen mellom våre tanker og resten av våre liv kommer tydelig fram I skriften. Ordspråkene 23:7 sier sånn her. For slik som han tenker I sin sjel, slik han. Oi. Med andre ord, vi blir det vi tenker. Da gjelder det å ha gode tanker da, dere. Positive tanker, så blir du et positivt menneske, nyter livet og bærer frukt. Men har du negative tanker, så blir du faktisk ganske negativ. Du oppleves som en litt negativ person. Og det også sånn at du blir uten glede. Og kanskje uten å lykkes I noen ting. Men det helt umulig å forandre våre liv uten å forandre våre tanker. Tankene våre. Det egentlig det som styrer ditt liv. Ja, men jeg tenker så mye rart, sier du. Ja, det gjør du kanskje. Men det ikke så farlig. Men det det du begynner å tro på og si som begynner å bli vanskelig. Jeg har hatt mye rare tanker, jeg innrømmer det. Når du ikke har noe tro på deg selv, ikke sant? Da snakker du deg selv ned inni deg hele tiden. Men så lærte Gud meg når jeg ble frelst at jeg skulle ta tankene til fange under lydigheten mot Kristus. Det å underordne seg Guds ord. Så det gjorde jeg sånn her. Ja, du tanke som sier at jeg ikke noe verdt, den vil jeg ikke tenke på. Jeg tar den til fange under lydigheten mot Jesus Kristus. Jeg nekter å tenke på den. Og så forsvant det. Så kjente jeg, sannelig jeg jo, jeg ganske mye verdt. Men det varte så kort I starten. Plutselig så kom disse tankene tilbake at de sa, du, det spiller ingen rolle, jeg ikke så farlig med deg. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg husker jeg var helt fortvilet og sa, Gud, jeg skjønner ikke, jeg kaster dem, men de kommer jo tilbake. Har du lyst til å høre hva Gud lærte meg da? Dette får du helt gratis, altså. Det beste å gjøre da, det å begynne å tenke på noe annet. Det var en fantastisk åpenbaring. Det å rett og slett skifte tankemønster. Og det jo det som det vanskelige. Du må alltid bytte tanker for å få inn noe bedre. Og jeg jobber jo mye med ungdom. Og når jeg skal hjelpe mennesker med det her å bli fri fra pornografi og alle disse vanskelige tankene. Altså, det kom akkurat et kjærestepar hjem til meg. Og ville snakke litt med meg og sa at hvordan skal vi snakke om sex og hvordan skal vi jeg skjønner ikke hvordan vi skal prate om det på en fin måte fordi de får det inn på helt feil måte hele tiden og når liksom det blir vanskelig alt og du på en måte står I spenn da, så liksom, hvordan kommer jeg ut av dette og da pleier jeg alltid å spørre du fylt med en hellig ånd har du ånden på innsiden taler du I tunger ikke det bra dere Jeg vet ikke hvor mange mennesker som har stått I kø for å bli fri fra pornografi, som har blitt omstøpt, fylt med den hellige ånd, og så har de fått inn noe bedre. Det å skifte tankesett, altså. Hæ? Det nemlig sånn at hvis du opptatt med det som Gud opptatt med, da det ikke plass for det djevelen opptatt med. Det får du mye åpenbaringer på rad og rekke. Ja. Men hvorfor snakker jeg om dette her? Jo, for livsforvandlingen kommer når du velger sannheten. Jeg måtte rette mitt sinn mot Filippe brevet 4:8, som står at de ting som rene, de ting som verdt å elske, og de ting som tales vel om. Jeg tror det sånn, at når du velger Guds tanker, så påvirker det ditt liv. Hvis du ikke velger de tankene som fører til liv, så velger djevelen for deg, skjønner du. Og da kommer han med de tankene som fører til død. Og det ødelegger deg. Men når du tenker de tankene som fører til liv, så blir ditt liv velsignet. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, sa Jesus I Johannes 14:12. Kan vi gjøre det samme som Jesus gjorde da? For å veldig. Jeg vet at her kan vi liksom diskutere en, ja, Jesus var jo Jesus, men altså, Guds ord sier at du kan. For det jo virkeligheten ikke du som gjør det, vet du, for han bor I deg, og gjør det gjennom deg. Så du trenger ikke ta æren en gang. Det jo helt vidunderlig. Dette her kanskje litt rått å si, men jeg sier det likevel. Hvis jeg ikke opptatt med å gjøre de tingene som Jesus gjorde her nede på jorda, da følger jeg egentlig en annen. Kan jeg si det en gang til, uten at du blir sint på meg? Hvis ikke det det jeg opptatt med, de samme tingene som Jesus opptatt med, helbrede syke, kaste ut dæmoner, sette mennesker I frihet, hvis ikke det viktig for meg, da det noen andre jeg følger. Det litt alvorlig. Og jeg må rette inn kursen mange ganger, for jeg tenker, oi, nei, nå har det blitt litt kjedelig kristenliv her. Nå trenger jeg å se noen frelst. Nå trenger jeg å se at Guds kraft fungerer. Ja. Har du lyst til å høre om en gang dette ordet ble en skikkelig åpenbaring for meg? Det fint, for nå sitter du her. Hvis ikke så må du gå. Men jeg har lyst til å bare... Kanskje ikke du syk I kroppen din, eller I sinnet ditt, eller noe sted. Kanskje du ikke har noen utfordringer I det hele tatt. Og tenker, ja, helbredelse, det liksom ikke det jeg hadde lyst til å høre I dag. Det ikke derfor jeg kom hit. Men da skal du høre på det her for å tenke at kanskje jeg kan bringe liv til noen som trenger det. For det alltid sånn, dere, at vi I en situasjon hvor vi trenger noen som støtter oss. For ingen av oss gode på alt. Ingen av oss liksom bare flyter gjennom livet. Rekk opp din hånd hvis du her, som bare liksom... svever gjennom atmosfæren, holdt jeg på å si, da du engel. Men det sånn, at når det noen som vanskelig I mitt liv, da kan jeg få lene meg til noen som sterke på det området, så kan jeg få hjelp. Og det kan du være, en sånn for noen som trenger Guds ord, trenger litt medisin, ikke sant? Trenger å være en støtte. Så jeg har bare lyst til å inspirere deg litt før jeg deler historien min. I 1. Korinterbrev 2:12 så står det «Vi har fått Guds ånd for at vi skal vite hva Gud har gitt oss». Ja, det bra å vite at djevelen ikke har all kunnskap. Altså noen ganger så synes jeg det høres ut som om vi tror at djevelen vet mer enn Gud. Sånn det jo ikke. Han vet ikke så mye egentlig. Han har ikke Han ikke allmektig, og han har ikke Guds ånd, sånn som du. Han kan ikke vite dine tanker. Men vet du hva han gjør for noe? Han slenger inn en tanke I ditt sinn, og så venter han og sjekker hva som kommer ut av din munn. For hvis du trodde den løgnen som han sendte inn, så begynner du å snakke negativt. Da begynner du å si, ja, jeg føler meg ikke helt bra. Nei, jeg kan ikke be for syke, jeg føler meg jo egentlig skikkelig elendig selv. Ja, forresten så lever jeg sikkert ikke, jeg lever jo ikke så rett, jeg synder jo både her og der. Nei, jeg kommer ikke til å be for syke. Sånn det han opererer. Dette vet jo du, men jeg vil bare minne deg om det. Men hør nå, når han visker kjenn etter, du har litt vondt I ryggen, og så ser han på deg, Og når du begynner å klage over ryggen, så tenker jeg, ja, det virka. Ja, sånn det Men, hvis du har kledd på deg rustningen, kledd på deg Jesus Kristus, har du gjort det I dag? Har du kledd på deg rustningen? Ja, hva det da, sier du? Det rettferdighetens brynje, sannhetens belte, frelsens hjelm, troens skjold, åndens sverd og beredskapens sko på dine føtter. Vet du hva som skjer da? Da har du kledd deg I Jesus Kristus. Og djevelen kan ikke si forskjell. Han kan ikke se om det deg eller Kristus. Det helt sant. Du kommer jo I rustningen din. Han blir jo livredd. Men så prøver han å kaste en stein på deg. Og se hva som skjer. Og hvis du da sier, au, jeg jo egentlig helt elendig. Nei, funker jo ingenting dette her. Jeg tør ikke dette her. Da tenker jeg, å, det bare deg? Det jeg ikke redd for. Mm-hmm. Tenk på det. Når du går I rustningen, så oppfør deg som om du tror på det. Mm-hmm. Da djevelen redd. Hvem det som skal fly når du står djevelen imot? Det du eller djevelen? Det han som skal fly. Ja. Jeg vil bare minne om dette. Så det som, skal vi se, lang tid jeg har på dette, jo, dette går helt strålende. Jeg må bare dele en sterk historie med deg. For det viser hvor stor Gud når det gjelder det her med helbredelse. Han vet jo alle ting. Han vet hva vi kommer ut for. Han vet livene våre. Og dette her var for mange år siden. Skal vi si, det var i 1997. Mange av dere var ikke født. Men altså, det lenge siden. Vi, sier jeg, mannen min og jeg, hadde fått to jenter. Og jeg ønsket meg 7 barn. Han var mer sånn, kan vi ikke si 3-4 da? Liksom. Og så tok vi, skulle vi liksom ta opp saken til en ny vurdering. Men så var det sånn at vi var i et bryllup i en annen by. Det var et hus som vi aldri hadde vært i før. Vi fikk låne en seng for natten. Og midt på natten så kom Herren og besøkte oss. Mannen min lå ved siden av meg og sov, men hele rommet ble opplyst. Og, altså, dette ikke en vanlig kost for meg. Det ikke sånn jeg pleier å oppleve, altså. Men det var så sterkt lys at jeg måtte lukke øynene, og så kjente jeg at Gud var der. Og så talte han til meg og sa, jeg vil gi deg en sønn. Altså, jeg følte meg helt som Maria. Jeg tenkte, oi, jeg gravid? Ikke sant? Og så var det et sånt nærvær at jeg bare lå, altså, han sa mange ting om denne gutten. Og jeg tenkte, er jeg virkelig så heldig at jeg, oi, liksom, jeg hadde lyst til å vekke mannen min for å si at vi gravid med en sønn, ikke sant? Men jeg klarte ikke å røre meg. Jeg var bare helt, du vet, Guds nærvær bare ligger over deg som et teppe. Jeg kunne ikke røre en lillefinger. Men jeg lå der og bare, det strømmet Guds nærvær inni meg. Guds kraft var opp og ned i kroppen. Og jeg tenkte, ja! Herlig! Og når jeg forteller mannen min dette på morgenen, det var ikke, jeg klarte liksom ikke å formidle hvor fantastisk dette var. Han trodde nesten jeg hadde drømt, ikke sant? Jeg er ikke godt så vite hva kona hans holder på med. Men jeg kjente, Gud har vært her. Og jeg trodde vi var gravid med en sønn. Men jeg var ikke gravid. Men om ikke lenge da, så ble jeg gravid med en til. Og da kom det en jente. Altså, jeg er veldig glad i den jenta, så det var jo flott at hun kom. Og jeg fikk jo enda et svangerskap i gang, og der kom det også en jente. Nå hadde vi 4 jenter. Åh, nei, tenkte jeg. Altså, han ville jo bare ha 4 barn. Det var ikke så vanskelig å overtale mannen min da, så det gikk jo fint. Men det var litt sånn, kan jeg være litt ærlig med dere her nå? Litt åpen? Går det bra? Du vet, 4 jenter, og vi tenkte at de er jo vidunderlige, altså. Jeg har slått meg til ro og tenkte at 4 jenter er jo kjempefint. Og så sitter vi og feirer bursdagen min på brygga i Tønsberg, spiser mat. Og så sier mannen min disse forløsende ordene, Tone-Lise, husker du da du hadde et møte med Herren? En drøm eller visjon, eller hva det var? Drøm eller visjon? Altså, jeg ble liksom, Herren var jo der! Ja. Det der at han sa at vi skulle få en sønn. Og i det øyeblikket han sa det, så kom Guds nærvær, det var som å sitte i en klokke. Ikke sant? Sånn helt nydelig nærvær. Jeg tror vi må hjem og lage en sønn, sa han da. Og jeg ble så glad. Så vi gjorde det. Og det, du vet at denne, ja, nå kjenner du at dette her ble litt sånn personlig. Det det jo. Men disse svangerskapstabellene da, sier jo det at hvis du er unnfanget 11. februar, som da min bursdag, så kommer du 18. november. Og det gjorde han. Derfor så visste jeg at dette er gutten. Gud hadde jo fortalt om han mange år før. Han ble født i 2004. Det som skjedde i dette svangerskapet var at jeg ble veldig syk. Og jeg hadde aldri vært syk i noe svangerskap, så jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg hadde blitt for gammel til å være gravid, altså jeg forstod ingenting. Og jeg ville i hvert fall ikke være noen hypokonder, så jeg gikk ganske lenge før jeg gikk til lege. Men det viste seg etter hvert at det feilte meg noe. Og det var egentlig min lege som svangerskapskontroll var det, hvor hun sa det, du ser jo dødssyk ut. Jeg må sjekke at ikke du er dødssyk. Og jeg husker jeg tenkte, nå har jeg følt meg så dårlig så lenge at det, nesten Gud la meg være dødssyk. Jeg husker jeg ba denne bønnen, la hun bare finne ut av det, hva som helst, bare det en diagnose, liksom. At ikke jeg har innbilt meg dette her. Nå kjenner du meg litt. Og så sier hun det at jeg må ringe sykehuset og få deg innlagt og sjekke at ikke du har lungeemboli. Og jeg husker mine bønner i hodet gikk bare sånn, la meg ha lungeemboli, la det være det, liksom. Det hørtes fint ut. Og så sier hun det, nei, det der, det kan man dø av. Du bør ikke være så veldig liksom jag tänkte jag har inte så mycket peiling på sånt. Men det som visade sig efter långt om länge jag var inlagt och de höll på länge för att finna diagnosen min, men det var att jag hade blodpropp I bägge lungorna. Och det var inte lite eller så det var över 100 I var lunge. Så de förstod inte att jag kunde leva. Och men de höll på med de nödvändiga röntgen och sånt tar lite tid vet du när du är gravid då kan du inte ta allt nödvändig röntgen. Men jag skulle ta en sån jag hoppas si ekolod av hjärtat, det var inte det där, vad heter det för det nå? Det heter EKG. Ja. Jag skulle höra på hjärtat mitt. Och överläggen säger att oj detta var våldsam puls och det var så raskt att jag var säker på att det var fostret. För det var 140 vilepuls. Åh, kan jag få se? Sa jag kan jag se med ultraljud. Nej, men det är nog inte något liv. Det ändrar in abort det där. Och jag övertalade, vet du, jag måste få se. Jag tror det ligger en liten gutt inne där. Och så fick jag lov att se och där ligger det alltså en liten krabat. Jag kunde inte se att det var gutt, det var bara något jag visste. Men han låg och folda händer och sparka med benen. Och då måste både legen och jag gråta lite för att detta barnet ber för mamman sin och livet sitt. Det var starkt, sa han. Och då bara visste jag, nu vet du. Nu skjønner jag, nu vet vi vad vi kan be om. Och nu hörs det egentligen ut som sån där enkel och lätt historia. La meg fortelle deg baksiden. Det sånn når man syk, at du fyker tanker gjennom hodet ditt hele tiden. Og på de tøffe dagene, hvor ikke du har sovet på en uke, og du bare utslitt, og du har så smerter, og klarer ikke å ligge I senga, så tenkte jeg, det hadde nesten vært deilig bare for å reise hjem til Herren. Man gjør det, når man har mye smerter. Man tenker sånn, kan jeg bare få slippe? Og det var på et øyeblikk der, hvor jeg tenkte, vi hadde liksom disse fire jentene, og den yngste var 3 år, Og så husker jeg hun lå I senga mi, og så la jeg meg ved siden av henne og tenkte, jeg tror jeg må reise hjem til Jesus. Hun sov altså. Men jeg lå og snakket med henne og tenkte bare, pappa klarer seg, han finner en ny flott mamma til deg. Dette skal gå fint. Og jeg var så selvmedlidende helt sikkert. Jeg var bare, orka ikke. Men så hører du en liten stemme på innsiden som visker, du skal ikke dø, du skal leve. Og forkynne Herrens gjerninger. Men den stemmen den var så liten og tynn at det hørtes ut som meg selv. Det hørtes ut som Tone Lise, vet du. Og det var ikke noe særlig. Det sånn det når Gud snakker med deg. Det høres jo akkurat ut som deg, for det din stemme. Snakker på innsiden. Og jeg kjempet med dette her, igjen og igjen, og tenkte, ja, men Gud, kan jeg ikke bare få slippe? Og den andre dagen, jeg skal leve. Jeg skal ikke dø. Skjønner? Og når jeg endelig kom på sykehuset, da, så lå jeg der med 3 andre damer. En var agnostiker, den andre var humanetiker, og den fjerde var, hva heter det? Ateist, sa hun. Og jeg tenkte, og jeg sånn Kristus-jente. Så vi hadde fine samtaler, de måtte liksom roe oss ned kl. 11 på kvelden, fordi vi lo og pratet så fælt. Og jeg pleide å si det, følg med I neste episode. Du skjønner, jeg kommer til å bli helbredet her. Jesus kommer til å bare sette meg helt fri fra denne lungeembolien. Og de sa, ja, liksom. Hvis du kommer ut av dette sykehuset, du ser jo verre ut enn alle oss andre, Da skal jeg, hun humanetikeren, sa det, da skal jeg personlig komme hjem og bli frelst hos deg. Avtale, sa jeg. Og jeg lover deg at det var litt sånn, smakte litt sandpapir noen ganger, når du snakket om Jesus, helbrederen. Har du opptaket det også? Noen ganger hvor du liksom prøver, og så faller orda bare til jorda. Men så var det en dag da, hvor denne ved siden av meg, hun var... sånn barnerematiker, hadde hatt reumatisme fra hun var 11 år, og nå var hun 36. Hun hadde sånne proteser herfra ut, så hun kunne ikke gjøre sånn med hendene sine. Og jeg husker hun sa til meg, Tone Lise, du jo så glad. Altså, jeg ligger her og tenker på deg nå, at hvis jeg bare kunne bli halvparten så glad som deg, så kunne jeg tenke meg å bli frelst, det altså. Ja, men det kan du, sa jeg. Da våkna jeg, vet du. Du kan bli akkurat like glad som meg. Hva var det det sto? Sånn som din sjel har det gått. Gud vil at vi skal bli friske I vår kropp, akkurat så friske som vi I sjelen vår. Så godt som vi har det her inne. Og jeg, det var balsam for mine ører. Og jeg begynte å snakke med henne, vet du. Og så hun var litt sånn, de andre to damene, vet du, de var jo ikke, de satt jo som en sånn tallerken henne. Så hun sa at, snakk med meg når de har sovnet. Så vi avtalte at hun skulle komme over til min seng når klokka var 12, for da sov de. Og jeg husker jeg måtte ringe mannen min og si, kan du være sånn og be for meg? Be at jeg får litt kraft til å gi en evangelie, så det blir overbevisende, så ikke det blir sånn puslete. Og han gråt I andre enden, sa han. Det hørte ikke jeg, men han liksom tenkte, det jo deg jeg vil skal bli frisk. Ikke sant? Men hun kom over til senga mi, og så begynner jeg å forkynne evangeliet. Hvordan Jesus, han kom hit til jorda for å ta all din sykdom og nød. Denne barnerevmatismen, det ikke en tanke at du skal ha det. Det var så nydelig. Hun tok imot ordet. Og så inviterer hun Jesus inn I livet sitt. Og da var klokka blitt 12:30 på natta. Så sier hun, Jesus, jeg vil at du skal bli herre I livet mitt. Takk for at du har tatt all min synd. Takk. Jeg pleier å si det når noen blir frelst, at jeg ikke takk meg for det, men husk å takke Jesus for det. Og da, vet du, så satt hun I gang og danset på gulvet. Hun kjørte vanligvis rullestol. Og hun sa, Jesus lever! Han lever jo! Og hun kunne knytte nevene og var helt, altså hun var så glad. Og jeg bare, det natta. De andre sover. Og hun sa, jeg må bare løpe ned og ringe til mannen min. Det var ikke sånne mobiler, skjønner du. Hun måtte ned I telefonkiosken, liksom. Og ringe til mannen sin og fortelle at hun hadde blitt frelst. Og jeg sa, men du, når klokka 1 på natta, så tror jeg han sover. Tror du må vente til I morgen? Nei, han kan ikke vente med dette. Og jeg tenkte, nei, ok. Og dette, jeg forteller det fordi at sånn det. Å bli frelst. Morgenen etterpå, så ble hun skrevet ut av sykehuset. Tror du jeg var litt misunnelig? Bittelitt grann. Men det som var at hun hadde ligget hele natta og sagt, takk skal du ha, Jesus, takk skal du ha, Jesus. Hun hadde gått på morfin hele livet, hun vet, så hadde sånn skikkelig sånn narkomanstemme. Så hun var helt rå, hun der. Og så kommer de inn på morgenen, disse pleierne, og skal gi oss smertestillende klokka 6. Og da våkna jeg at hun sa, ja, men slutt da, jeg trenger ikke morfin, jeg har jo ikke vondt noe sted lenger, jeg har blitt frelst, skjønner du? Og hun, Tone Lise, som ligger der, hun har bedt for meg. Så jeg har ikke vondt noen steder. Og jeg tenkte bare, nå får jeg problemer. Og jeg la dyna over hodet, for jeg hørte at disse sykepleierne begynte å snakke med henne, ikke sant? Og si det at, hallo, liksom. Hva som så spesielt med henne? Nei, hun frelst da, ikke sant? Men I alle fall den dagen, så tenkte jeg, nå det sannelig min tur. Altså, jeg mener, nå vi tre igjen her. Jeg skal være den neste. Og så leste jeg Bibelen min. Slå opp med meg hvis du vil, altså. I just love it. Vi skal lese fra Guds ord. 3. Johannes brev. Vers 2. Det var nemlig sånn at jeg hadde, hva skal jeg si, jeg var litt sånn, nå det min tur. Du skjønner, du hadde bare bestemt deg. Selv om når du leser Guds ord, så det litt sånn sandpapir. Og vet du hva som skjedde? Jeg hadde begynt å spørre meg selv, så her ber jeg for syke hele tiden, og så ligger jeg jo syk. Hva dette for noe? Og så begynner du å tenke da, vet du, så sendes det noen tanker inn I sinnet ditt som sier, du lever sikkert ikke I kjærlighet, vet du. Det må være et eller annet område som ikke du lever I sannhet. Du trenger å omvende deg, skjønner du. Du trenger nok litt hjelp, du. Og jeg begynte å snakke med som bare vise meg hvilket område jeg trenger å omvende meg på, så skal jeg gjøre det på rappen, og du skal få lov til å nå meg med din helbredelse. Og jeg fikk liksom ikke tak I det. Det nok det at ikke jeg lever I sannhet. Jeg prøvde å lete etter et sted som jeg levde I synd, da. Men, hør her. Den kvelden, klokka var 11 på kvelden, så sitter jeg med Guds ord, og så leser jeg her. Du elsker det. Dette sier Jesus til meg, for han satt på sengekanten og sa disse ordene til meg. Jeg ber om at du må ha fremgang I alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vitnet om sannheten som hos deg. Nettopp slik som du vandrer I sannheten. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer I sannhet. Vet du hva? Der var jeg løst. Dette var Guds ord til meg. Han sier jo at jeg lever I sannhet. Det saken biff. Da jeg helbredet. Og der tok jeg imot. Takk, Jesus. Da står det ikke noe mellom deg og meg. Da jeg både frelst og helbredet. Dere vet det at frelse og helse samme sak. Det helt vidunderlig. Og der sitter jeg og fryder meg. Plutselig så får jeg besøk av min svigermor og min mann. For svigermor har ringt hjem til mannen min og sagt til at jeg lurer på om jeg skal sende en salveduke siden Tone Lise syk. Da hadde de hatt mange hjemme sitt på bønnemøte og så hadde de bedt for en sånn lommetørkle til svigefar. salvet det og bedt for meg. Og hun hadde så kamp på å sende det. Og så sier hun til mannen min at skal jeg sende det? Så sier han, du, I dag så ringte de meg fra sykehuset og sa det at jeg tror ikke vi klarer å redde deg og nei, redde kona di. I hvert fall ikke barnet som I magen. Så du må nok belage deg på å leve alene med disse fire jentene. Det litt tøff beskjed å få. Og når han ber om noe, da visste Kari at, altså min sige meg, at da kommer jeg bare. Jeg synes du skal komme med toget og levere den der I dag. Så hun kom 3 timer med tog. Og da kom de inn døra, hadde fått dispensasjon til å komme på kvelden. Og de satte seg bare på hver sin side av senga mi, la salveduken her, og sa, vær fri fra denne lungeembolien I Jesu Kristi navn. Vet du hva? Tårene mine bare spratt, for der fikk jeg mitt mirakel. Jeg hadde jo egentlig allerede fått det, ikke sant? I Guds ord. Jeg bare visste at nå har jeg det. Og de fikk jo litt sjokk, for at jeg bare kunne puste fra magen. Jeg husker ikke sist jeg kunne trekke pusten. Det var helt vidunderlig. Og jeg satt der. Nå fikk jeg mitt mirakel. Bare gå. Ikke sant? Jesus har helbredet meg. Og disse andre damene, de bare satt seg opp I senga og tenkte, hva skjer? Dette her hun har annonsert, liksom? Ja, akkurat det var det. Og da husker jeg veldig godt at jeg var så salig, men jeg hadde fått litt sånn mye penicillin, så jeg hadde fått så mye reaksjon på det. Så jeg hadde fått allergisjokk av den penicillinen. Så jeg sa til mannen min I det han gikk, at hvordan ser jeg ut, liksom? Jeg føler meg litt rar, donalepig. Og han kunne ikke si at jeg så forferdelig stygg ut, for han sier jo ikke det til kona si. Det skal du huske. Si ikke det til kona di. Så han sa, så spør en pleier du. Og så spurte jeg en pleier, og hun skjønte med en gang at oi, her må hun ha litt sprøyter og litt sånn. Og så da husker ikke jeg mer av den natta. Men de forteller at de kjempet skikkelig om livet mitt. Djevelen var redd. Og på morgenen da, når klokka var 6, så våknet jeg igjen, ikke sant? Til disse smertestillene som jeg aldri tok, som lå I skuffen min. Men jeg kjente bare, ja, det var jo like godt å komme til himmelen. Det var jo egentlig mye bedre her. Åh, det var deilig. Ingen smerter. Og så begynte jeg å tenke på, det her minner veldig om å ligge I senga på sykehuset. Det vel ikke sånn det å være I himmelen. Jeg turte nesten ikke å åpne øya, men så tenkte jeg liksom, jeg jo på sykehuset. Jeg var så skuffet. Men så tenkte jeg, nei! Jesus var jo her og helbredet meg I går. Sånn var det! Og I det oppdaget jeg 4 overleger ved senga. De står og kikker på meg. Og sier, du den samme dama som lå her I går? Du ikke til å kjenne igjen? Nei. Jeg blitt frisk, sa jeg. Jesus har vært her og helbredet meg. Ja, altså, vi forstår ikke sånne ting. Vi må ta de nødvendige liksom, undersøkelser og finne ut om det stemmer. Men noe har skjedd, det merker vi jo. Vi kommer ikke på noe bedre enn å ta bølgen for deg, sa de. Så de sto der og... Og det som var så nydelig, var at jeg var så ivrig ikke sant, til å be for syke da, så jeg sa at kan jeg få lov til å liksom, gå videre med denne bønneduken? Nei, må vente med å hoppe I joggeskoene til vi har sjekket, liksom. Men da var alt H2-metning, alt var 100, alt var perfekt. Og de sa, vi må ha deg her et par døgn, sånn at vi bare vet at du klarer deg før vi sender deg ut. Det var greit for meg. Og så fikk jeg lov å løpe rundt og be for syke. Kan du tenke deg? På utskrivningssamtalen så sa de det, vi har vurdert å ansette deg her, vi har aldri hatt så mye utskrivninger, for det har jo så blitt så mange helbredet. Herlig. Og den dama, humanetikeren, jeg vet du tenker på henne, hun som ville personlig komme hjem til meg og bli frelst, hun kom I taxi når jeg kom hjem, med oksygenmaska på ryggen, og tok imot Jesus på terrassen min. Og bare 2 måneder etterpå så reiste hun hjem til Jesus. Sånn vår Jesus. Og jeg har lyst til å gi ære til han, fordi at han holdt meg oppe, han holdt motet mitt oppe, Og kan du tenke deg når du hører hele tiden at ja, det barnet I magen kommer til å bli grønnsak, det kommer ikke til å bli noe særlig greit det her, ikke sant? Dette har jo min sønn fått med seg fra han var bitteliten. Så når han var 3 år, så sa han, alle trodde at jeg skulle bli en grønnsak, og så ble jeg jo en veldig fin gutt. Og det veldig sterkt, for at han konfirmerte seg nå, I mai. Og da kom dette her så veldig opp igjen, at oi, Jesus har reddet livet vårt, ikke sant? Og han har alltid sagt det, at jeg vet jo at Jesus lever, for at han har bevist det, han redder meg jo. Sant? Så det her å ha fått en sånn opplevelse, hvor Jesus har vært så nær, hvor ting har vært så mørkt, og Jesus har kommet og reddet oss, det veldig nyttig, skjønne. Jeg så glad for den opplevelsen, for jeg har fått en helt annen empati med døende mennesker. Jeg har fått en helt annen tro på at det navnet Jesus kan redde enhver sjel. Og jeg har blitt mye mer frimodig. Selv om jeg skulle ha vondt I en stortå, så ber jeg for syke. Skjønner du? Og dette har jeg lært barna fra de var bittesmå. Og jeg lover deg, det utfordrende å ha barn som står og tramper på benet ditt, liksom, når noen står foran I køen din og sier at de har vondt et sted? Femåringen stod akkurat og sa der, mamma, be for henne da, hun skikkelig vondt I hodet. Men jeg kjenner jo ikke den dama, ikke sant? Jeg har lyst til å begynne å diskutere. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo ikke predikant bare på plattformen, jeg jo det på Rema også, jeg. Så jeg går frem og sier, unnskyld, jeg hørte at du hadde vondt I hodet ditt, vil du at jeg skal be for deg? Ja, du gæren? Jeg vil jo det. Men det så viktig å få dette som en livsstil. Det ikke første du tenker på legesenteret, det? Når du føler deg litt dårlig. Håper deg Jesus. For Jesus nemlig Herrenes lege. Og hvis du syk I kroppen din, eller har noen som helst utfordring, det kan være andre ting også, økonomisk eller materielt, men hvis, hvis du har noen behov da, vi har alle behov, har vi ikke det? Men kanskje Gud har tent et håp I deg, hvor, oi, kunne Gud gjøre det for den damen der, da kan han I hvert fall gjøre det for meg. Sånn skal du tenke. For Jesus Herrenes lege. Og vet du hva? Han sendte sitt ord akkurat nå for å helbrede deg. Han sa, jeg vil. Vi blir veldig ofte lurt av det at jeg har sikkert ikke alltid orden med Gud, og det sikkert et eller annet mellom meg og Gud, og finner en eller annen sånn... Det sikkert en grunn til at jeg ikke klarer å ta imot denne helbredelsen, så tar vi skylda. Men vet du hva? Du skal bare ha kommunikasjonen I orden med Gud. Du skal bare ha han som beste venn. Så vet du at Guds ord står fast. Herren vil helbrede deg, og han kan helbrede deg. Og det var det jeg opplevde I dag, at han har lyst til å møte akkurat ditt behov. For her det sånn at når vi taler Guds ord, det vi tror på, så møter han opp med sitt nærvær og sin kraft. Så setter han oss fri. Var det ikke herlig å synge det I sted? Det han som kommer med frihet. Så hvis du synger litt da, så tenker jeg at du bare flyter med den atmosfæren og sier, Jesus, jeg vil ha det du har for meg. Jeg vil ikke lenger gå og vente. Jeg vil ikke lenger tenke at kanskje ikke det for meg I dag. Det står, I dag frelsens dag. Tror vi på det? Da tar vi imot Jesu navn, og så inviterer jeg deg frem. Og jeg trenger ikke å vite hva som feiler deg, for Jesus vet. Men jeg vil forløse helbredelse over deg. I Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.